Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači, tak opět, já musím trošku přidat, takhle se, ano, opět krásný večer, skoro se mi chce říct letní večer, protože nevím, jak u vás, ale tady v Plzni bylo dneska opravdu nádherně celý den, teplota asi 23 stupňů, takže opravdu moc hezký den a já vám teda přeju ještě hezký večer k tomu. A samozřejmě to samé přeju i našemu dnešnímu hostovi Jardovi Chvátelovi. Ahoj Jardo, do Ostravy.
Dobrý večer, přeji našim posluchačům, divákům a tobě Pavle do Plzně.
Tak jak bylo v Ostravě, bylo taky hezké počasí nebo ne?
Tak svítilo slunce a bylo teplo.
Bylo teplo, no, tak to je úplně výborný. Super. No, takže 9.4. první takový hezký den, který letos byl opravdu hezký, opravdu teplo. Tak, dnešní pořad v cyklu absolutně neuvěřitelné má několik témat. Jako první Jarda navrhnul, že bude Solární záblesk, kniha Henochova. Za druhé KGB, GRU, Rusko, to je o těch UFO a podobně, které tam probíhaly různé výzkumy a tak dál. Jako třetí, jestli se na to dostaneme, evoluce národů a charaktery kolektivního vědomí. No a nesmíme zapomenout samozřejmě ani na otázky a odpovědi, které budou taktéž následovat poslední části pořadu. Vy samozřejmě můžete nyní již psát na Skype nebo na mail, to tam vidíte na našich stránkách. Já bych vás jenom chtěl upozornit všechny, i když nevím, jakou to bude mít váhu, protože nám dnes k večeru přestal opět fungovat ten hlavní stream, ten hlavní kanál, takže prosím všechny, aby se přepli, no ale to je nesmysl, protože ten, kdo mi poslouchá, tak tam přepnutý už je, na ten záložní, který jede normálně, no a nebo též můžete na televizi, kde bychom taky měli normálně fungovat. Tak, Jarouši, to je asi tak vše, co jsem chtěl říct na začátek. Jestli ty máš něco na začátek, nějaký zajímavosti nebo něco, určitě máš teď prostor, jinak můžeš začít.
Já jsem akorát ti to tam špatně napsal, to se ti omlouvám, na druhém v pořadí, na druhém budou ty národy a na třetím budeme pokračovat s těmi věcmi kolem Ruska.
Dobře, já to tady přepíšu ještě v programu, když tak, ale myslím, že to není tak zase až důležité. Tak. Dobře, Jarouši.
No, posledně před týdnem, ještě jedna informace, řešili jsme, tak jako jsme se o tom zmínili před týdnem, jenom připomínám pro ty, co nesledovali pořad před týdnem, že tedy ten CERN odkládám teda na o několik měsíců pozadu, teda později se k němu potom vrátíme, jo, aby se nikdo nedivil, že
jasně,
jo, byl predikovaný ten CERN a že to není.
Jasně,
tak a my jsme se před týdnem bavili, nějakou dobu jsem tam hovořil o tom solárním záblesku, o tom zvláštním jevu, o kterém se v současné době poměrně hodně povídá. A když skončila ta relace a potom v těch následujících dnech jsem ještě nad tím přemýšlel a napadla mě taková velice zajímavá souvislost s tím solárním zábleskem. Ono těch souvislostí navázaných tady na tento jev je mnoho samozřejmě, ale jedna souvisí s určitými historickými konsekvencemi, konkrétně pak na Henochovu knihu, která je sama o sobě poměrně hodně pozoruhodný materiál. A za chvilku o tom povím trošičku něco bližšího. Jde o to, že když člověk má prostor a čas systematicky zkoumat informace, které byly tvořeny a sdíleny našimi předky v různých časových pásmech, a jsou to samozřejmě informace, které se pochopitelně nějakým způsobem dochovaly do současné doby, tak a ten člověk má zároveň povědomost o jevu, který tedy nazýváme solární záblesk, má nějaké alespoň základní fundamentální vědomosti v tomhle ohledu, v tomto směru, tak zjistí, že naši předci o tomto jevu velmi dobře věděli. Zjistíme, že tento jev se cyklicky opakuje, to znamená, byl zaznamenán a zaregistrován uvnitř naší sluneční soustavy a na naší planetě starověkými, především pravěkými civilizacemi mnohokrát nebo několikrát. A samozřejmě zjistíme, že se dochovalo poměrně velké množství historických písemných, ale i obrazových záznamů, které se na solární záblesk odkazují. A jedním z unikátních, bych řekl skutečně unikátních pramenů, je Henochova kniha. Ale není jediná. Zajímat by nás měly i určité pasáže nebo určité oddíly římské filozofie a pak především filozofie takzvaných stojků, neboli stoicismus, stoická filozofie. Také se o tom potom později trošičku zmíním, protože tady všude máme poměrně přehledným a pěkným způsobem minimálně naznačeny odkazy na tady ten solární záblesk. A koncept událostí se solárním zábleskem spojený, který bychom mohli označit obecně jako vzestup, vzestupný proces lidského vědomí. Studiem tady těchto různých důležitých historických pramenů zjistíme, že kultury, které se odkazují na solární záblesk, měly nějakým způsobem průběžně se vyvíjející kontakt s entitami, bytostmi, které nepocházely z této planety. To znamená, měly kontakt s někým, co bychom mohli nazvat mimozemci. Jinými slovy, z toho vyplývají dvě věci. Tou první je fakt, že ti naši předci ličtí informace o solárním záblesku získali z externího zdroje, ze zdroje, který svým původem nepochází z této planety. Nebyl součástí této civilizace, byl sem přinesen, zanesen, sdělen, předán tento datový soubor. A pak druhým faktem je, že musel existoval nějaký prvotní společný zdroj těchto dat v zemském prostředí, ze kterého se potom ty informace rozšířily do dalších kultur. Ten přenos dat v časové ose je poměrně zajímavé samozřejmě sledovat. Já už jsem tady v těch svých přednáškách zde v rámci našeho pořadu několikrát zmínil Bibli a ti, co prosledují mé přednášky pravidelně, ví nebo si uvědomují, jaký mám vztah k Bibli, co si o tomto spisu myslím. A v podstatě na druhou stranu ale je velice důležité si neustále připomínat, že v té Bibli je přesto přes všechno, přes ty cenzury a to redigování a tak, že tam je spoustu, poměrně velké množství zásadních fakt, které tam přetrvaly do dnešních časů a které je určitě dobré studovat. A některé z velice zajímavých informací jsou obsaženy hned na začátku Bible v knize Genesis. A já bych nyní se soustředil čistě na jeden aspekt knihy Genesis, a to je příběh o Noéovi, Noem, a velká potopa Noé a záchrana ekosystém, planetárního ekosystému. Když budeme studovat podrobně příběh Noého, tak zjistíme, že se jedná o soubor archetypálních informací nebo informací archetypálního charakteru, jde o archetypální vyobrazení, která nelze samozřejmě brát úplně zcela doslova, ale je potřeba vnímat trošičku v širším kontextu. Jednak, jak už to bývá v personifikačních takových těch linkách u starověkých textů, jméno nemusí ani zdaleka zosobňovat, nebo název, jméno nemusí ani zdaleka zosobňovat jednotlivce, ale může jít o pomnožný název, takže Noé nemusela být jedna osoba, ale Noé mohli být ti, kteří se podíleli na záchraně a pozdější rekonstrukci planetárního ekosystému a záchraně živočichů a lidstva v rámci té velké potopy. Za druhé, loď, na které se ten Noé plavil, tedy čili to plavidlo, nemuselo ani zdaleka být plavidlem plovoucím po moři, ale mohlo být plavidlem na oběžné dráze kolem Země. Plovoucí v médiu otevřeného kosmického prostoru. A za další, ukazuje se podle mnoha a mnoha nových získaných informací a dat, že velká potopa s největší pravděpodobností souvisela nebo souvisí s destrukcí atlantského kontinentu a civilizace Atlantidy. Ale to je v rámci tady tohoto tématu podružná záležitost. Co tady máme před sebou? Máme před sebou katastrofu poměrně rozsáhlých rozměrů. Máme tu faktor Noé, který sbírá po samičce a samečkovi od různých zvířátek a sbírá semínka rostlin, vytváří jakousi takovou záchranou archu pro zvířata, rostliny a konec konců i pro lidstvo, aby poté, co ta potopa odezní, mohl být zrekonstruován alespoň v nějaké základní míře ekosystém této planety, nebo aby ten ekosystém mohl být co nejrychleji zregenerován. Samostatnou otázkou potom samozřejmě jest ta, která se odkazuje na to, proč ta potopa vlastně vznikla, z jakého důvodu ta potopa byla vyvolána. A tady v tomto ohledu zjišťujeme, že s pravděpodobností hraničící s jistotou tady ta potopa nebyla přirozeného charakteru, událost, která byla navázána, napojena na nějaké přírodní klimatické a meteorologické prvky, ale byla to událost, která byla vyvolána uměle. A teď kým a proč samozřejmě? To je velice důležité. Je to důležité z toho důvodu, protože se nás to týká. Týká se to naší generace. Já o tom budu hovořit za chvilinku. Ano. Proč? Navíc, co se týče tady té takzvané Noémovy potopy nebo velké potopy, tak odkaz tady na tento, evidentně na tento globální jev máme i v mnoha jiných kulturách. Když se například podíváme do Véd, anebo konkrétně si vezmeme epos o Gilgamešovi, tak zjistíme, že ten epos o Gilgamešovi je v podstatě rozšířená verze celé řady faktorů, které jsou součástí knihy Genesis a hlavně té velké potopy. Dalším takovým důležitým faktorem je časovost, čili časová osa, do které jsou zasazeny příběhy velmi důležitých osob nebo skupiny jedinců nebo nějaké ještě větší skupiny lidí. Především tu jde o toho Noého, ale upozorňuji pořád, že se může jednat o pomnožné jméno, pomnožný název, i když sám osobně si myslím, se spíš přikláním, že v tomto případě asi ne, protože v knize Henochově, v knize Genesis se jasně uvádí, že Noé měl dědečka, který se jmenoval Henoch. Čili Henochova kniha, která je vlastně spis, materiál, který sepsal, jednoduše řečeno, Henoch, tak ten Henoch byl dědečkem toho našeho hrdiny, toho našeho Noého, který hrál poměrně velice důležitou roli při té velké katastrofě. Je zajímavé na tom to, že my víme, že Řím se velice aktivním způsobem zasazoval o likvidaci velmi důležitých datových souborů, které měly být původně součástí Bible a byly také součástí předbiblických textů, z nichž mnohé měly svůj původ v raných pregnostických materiálech, které pocházely z oblasti Sudánu. A oblasti Sudánu a Etiopie. Takže tady ta římská cenzura by nás neměla překvapovat. A bohužel byla to právě i kniha Henochova, která se stala obětí brutální římské cenzury. V jejím čele stál římský císař Konstantin I. A jak se dozvíme záhy, tak římská kultura, římané nebo římský národ k tomu měl své velmi dobré důvody. Víme také, nebo zjišťujeme, že Ježíš, pakliže tedy přijmeme fakt, že Ježíš jako osoba, jako individualita, jako osobnost skutečně existoval, tak za svého života zdá se velmi často citoval z Henochovy knihy, tedy z materiálu, který v současné době nazýváme kniha Henochova. Znamená to, že pro Ježíše musel být text a obsah knihy Henochovy velmi inspirativní a velmi, řekl bych, zásadního rozsahu. Čili co je tedy na té knize Henochově tak důležitého, zásadního? To je pochopitelně klíčová otázka. A odpověď na tu otázku je velice jednoduchá. Jsou to zmínky a poměrně velmi přesného charakteru o jevu, který v současné době nazýváme solární záblesk. Znova bych chtěl připomenout, že materiál knihy Henochovy byl za v podstatě posledních x tisíců let extrémně potlačen, to znamená, byl jaksi skryt nebo skrýván před veřejností, před prostými lidmi. A to z toho stál zatím globální mocenský systém, pochopitelně v těch časech. A to z toho důvodu, aby se jisté datové soubory tady té Henochovy knihy nedostaly do povědomí prostého člověka. Dlouhou dobu se tedy vůbec nevědělo, netušilo, že ta Henochova kniha existuje. A tady ten hiát datový, týkající se existence Henochovy knihy, trval až do roku 1773, kdy skotský badatel, který se jmenoval James Bruce, v oblasti Etiopie nalezl jednu jedinou kopii tohoto materiálu. Etiopie sama o sobě, tady ta oblast je velmi z toho prehistorického charakteru důležitých informací a důležitých dat je pro nás extrémně důležitá. Na Etiopii se dneska díváme jako na oblast, která je součástí třetího světa, rozvojového světa v Africe. Víme, že v Etiopii samozřejmě panuje velká chudoba a ti lidé tam spíše přežívají, než aby nějakým způsobem žili. Ale tento stav neplatil vždycky. Etiopie a Etiopané jako národ v sobě skrývají celou řadu pozoruhodností. Není to jenom Henochova kniha. Jejíž jediná kopie se nalezla v roce 1773 na území Egypta jako přísně střežený artefakt. Ale je to například i archa úmluvy, která se velmi silně spojuje a váže na oblast Etiopie. Na toto téma kdysi napsal velmi zajímavou publikaci velmi známý badatel, kterého naši ctihodní diváci a posluchači budou znát, a tím je Graham Hancock, a ten materiál u nás vyšel pod názvem Znak a pečeť. Znak a pečeť.
Kousek dál, Jardo, ono to je moc... Tak. Dál to dej a níž, by tak. To bylo vidět.
Jo.
A trochu doprava.
Trochu doprava u mě.
Tak.
Tak. A vidíte, tam je napsáno Hledání ztracené archy úmluvy. Je to ve slovenštině, ale správnému Čechu by neměl slovenský jazyk vůbec vadit. A tady ten materiál je velmi zásadní, a to z toho důvodu, neboť systémově, prostřednictví systémové analýzy se zaobírá na nějakých 480 stranách textu, nebo 450, to je jedno, se zaobírá faktem, že po určitou dobu, kdysi ve starověku, se takzvaná archa úmluvy, ať už to bylo, co to bylo, nacházela na území Egypta, a tento artefakt zde byl střežen po určitou dobu etiopskými kněžími, čili do té doby, než se archa úmluvy nedala zase na pohyb, a to směrem na blízký východ. Podle dochovaných chrámových kněžských záznamů, které dodnes v Etiopii se nachází, samozřejmě prostý člověk se tady k těmto materiálům nedostane, se nám potvrzuje, že archa úmluvy byla nějaká technologie, neboť existuje velký soubor nebo soupis markerů, znaků, jež nasvědčují tomu, že v blízkém okolí nebo v blízkém prostředí archy úmluvy musela existovat radioaktivita o nějaké intenzitě, která ale už škodila lidskému organismu. Tady v této souvislosti je zajímavé, že v těch kněžských manuskriptech, v těch manuskriptech dochovaných u těch etiopských kněží, jsou zmínky o tom, že kněží, kteří střežili a střídali se při střežení archy úmluvy, tak tady toto velice pozoruhodné a určitě velice vážené poslání mohli konat maximálně 2 až 3 roky, neboť se u těchto lidí po 2 až 3 letech začal objevovat šedý zákal. A má se za to, že tady ten šedý zákal byl jedním z důsledků toho určité intenzity radioaktivního záření, která působila na jejich organismus. Takže, když to shrnu v této chvíli, co máme před sebou? Etiopie, etiopští kněží, archa úmluvy, která zde byla střežena, nález kopie Henochovy knihy, ke kterému došlo jediné kopie Henochovy knihy původ na tom počátku, k čemuž došlo v roce 1773 výzkumníkem nebo badatelem Jamesem Brucem. Tento materiál byl ale až v roce 1821 přeložen do anglického jazyka, a to doktorem Richardem Lawrencem. Doktorem Richardem Lawrencem. A tím, že ten materiál byl přeložen do angličtiny, no tak potom se samozřejmě otevřely dveře k tomu, aby se další a další kopie už v různých jazycích mohly šířit dál a dál po světě. Mm-hmm. Co týče té knihy Henochovy, by nás mělo eminentně zajímat prvních 36 kapitol, nebo těch prvních 36 kapitol nebo 36 oddílů tvoří samostatný soubor, který se nazývá Kniha strážců. A tady ta Kniha strážců, tady těch 36 souborů, jako obsahuje neskutečně zajímavé věci, neskutečně zajímavé informace. Jednou z nejdůležitějších významových os, která se táhne těmi 36 kapitolami knihy strážců, jsou zmínky o obřích bytostech, které existovaly na naší planetě. Tady ta Enochova kniha ty bytosti nazývá strážce. Z nějakého důvodu, ale jak pochopíme později za chvíli, tak ne z důvodu zrovna nějak zvlášť pozitivního, valného, řekl bych. Tito obři byli humanoidního vzezření byli masožravci a evidentně od určité doby nebo od určitého období nebo od takovéto určité epochy byly o nich zmínky i v tom slova smyslu, že jaksi pojídali lidské bytosti. A to samozřejmě je otázka, jak dalece toto brát doslovně, neboť ten faktor lidojectví u těchto entit nebyl úplně zcela prokázán. Ale to, že obří entity, obří bytosti se na naší planetě vyskytovaly, je v současné době v podstatě bez debat, protože pomineme-li ohromné množství různých legend, takových těch pohádkových forem, které samozřejmě nevycházely z nějaké čisté fantazie. Těžko si lze představit situaci, že by spontánně valná většina národů našeho světa v prehistorických dobách byla zachvácena nějakou fantastickou vizí, nějakou fantazií na téma obří bytosti. Ne, ty zmínky, které jsou a evidentně existují, mají reálný základ. My, když jsme studovali problematiku oborů v knize Strážců v rámci Enochovy knihy a vzali si k tomu informace z Smithsonova ústavu ve Spojených státech, budu o něm hovořit za chvilinku, a vzali jsme si data, která pochází dochovaná data, která pochází od celé řady přírodních kultur, ať už to byli severoameričtí indiáni, nebo národy Jižní Ameriky, národy Africe a podobně, tak docházíme k závěru, že tito obří bytosti jsou totožné s fenoménem preadamitů, neboli entit, které započaly svoji existenci na této planetě v oblasti Antarktidy někdy před 500 tisíci lety. Jedná se o bytosti, které nepochází z této planety, ale dostali se sem v důsledku havárií, z největší pravděpodobnosti havárií jejich kosmických plavidel. A tito preadamité jsou stotožňovány s výrazem padlí anděle. Mm-hmm. Prostě a jednoduše to byly bytosti, kteří spadli z nebes, doslova do písmene v uvozovce. Spadli z nebes, havarovali se svými plavidly. Padlí anděle. Jsou to entity, které jsou zastupující silový paradigmatický fenomén Lucifera a mimozemských entit, které jednak výrazným způsobem prostřednictvím klonovacích aktivit zdeformovali lidský genom, také o tom budu za chvilinku hovořit, a kteří zde nainstalovali to, čemu v současné době říkáme globální mocenský systém. Tady je potřeba si uvědomit jednu velmi důležitou věc, a to, že řeknu to takhle. Jeden z insiderů, Peter Peterson, se nám svěřil s tím, že Nejstarší havarované plavidlo v Antarktidě, budu o tom teď přednášet na konferenci poslední víkend dubnu, že nejstarší plavidlo, které havarovalo v Antarktidě, je staré zhruba 500 000 roku. A v troskách toho plavidla, kolem toho plavidla, pod ledovým příkrovem, byly nalezeny ostatky obřích bytostí, jejich výška dosahovala až 11 metrů. Máme, také o tom za chvilku pohovořím, máme však nálezy obřích entit, skeletární nálezy, skelety se nalezly, kostry obřích entit, také jsem tady už o tom hovořil, například v Rumunsku, předhůří Karpat, jejich výška dosahovala nějakých 4 až 5 metrů. Máme unikátní svědectví z 18. století z Velikonočního ostrova, kde byly na vlastní oči spatřeny, také o tom budu za chvilku hovořit podrobněji, byly spatřeny entity obřího vzrůstu, které dosahovaly výšky 3,5 metru. Z poměrně velkého množství datových zdrojů tyto zdroje pochází především z od severoamerických indiánů, ale i z jiných míst světa, našeho světa. Víme, že například, když vemu ty severoamerští indiáni, takže když začínala kolonizace Severní Ameriky přistěhováci, tak indiánům se podařilo společným úsilím obří entity na severoamerickém kontinentu v podstatě vyhubit. Ty entity v té době dosahovaly výšky kolem těch 3,5 metru. Čemu směřuji? Ke dvou důležitým věcem. Pak, když hovoříme o preadamitech, jakožto o agresivních, mimořádně agresivních a zlovolných bytostech, které se neblahým způsobem podepsaly na mnoha úrovních na lidské civilizaci, jsou tedy jakýmsi archetypálním symbolem zla, dovolíte-li v uvozovce, pak tyto bytosti jednak mutovaly v důsledku, jejich fyziognomie mutovala v důsledku specifických fyzikálních podmínek zde na planetě Zemi a tudíž docházelo k průběžnému snižování jejich výšky. Preadamité, jejíž kostry byly nalezeny v Antarktidě, tedy spíš kostry, ale ne kostry, ale jejíž těla, která byla v ledu, která v podstatě byla perfektně zachovaná, tak jejich stáří bylo datováno na nějakých 450 tisíc až 500 tisíc let, výška 11 metrů. Pak tu máme skelety z předhůří Karpat a Bučegy. Jejíž stáří se datuje kolem 25 až 30 tisíc let před naším letopočtem a výška 4,5 až 5,5 metru. A pak tu máme svědectví z Velikonočního ostrova, kde očitý svědek viděl obří, nebo lidi, v podstatě humanoidy, velkého vzrůstu o výšce 3,5 metru. Je evidentní, že výška preadamitů se prostě snižovala v důsledku fyzikálních podmínek na této planetě. Ale zároveň muselo docházet k ztrátě inteligence. Tak jak preadamité disponovali vysoce sofistikovanou technologií a vědomostmi před nějakými 400 tisíci lety, tak máme zmínky z období kolem 10 tisíc, 12 tisíc před naším letopočtem, kdy tyto entity žily víceméně ve volné přírodě, bez jakékoliv technologické infrastruktury. A máme dokonce jednu unikátní zmínku z období Říma, kdy v rámci gladiátorských zápasů probíhal jeden takový zápas s chyceným, s jedním z posledních chycených obřích, těchto obřích entit na evropském kontinentu. Mm-hmm. A pak tu máme svědectví z Velikonočního ostrova, kdy ten svědek v podstatě spatřil tady tyto entity před jeskyněmi, a takovými velkými dírami do země. A tyto entity, když ho spatřili, tak utekli v podstatě do jeskyní. Z dochovaných záznamů od severoamerických indiánů mnoha různých kmenů známe strategii, jakou indiáni doslova do písmene lovili tyto obry, tyto obří bytosti, které ale už samozřejmě dosahovaly nějakých těch 3,5 metrů výšky, ale přesto to je poměrně dost, řekl bych, úctyhodný rozměr. Oni, protože tady tyto bytosti žili v těch jeskyních, tak oni v podstatě nahnali, když ty bytosti byly venku, tak je nahnali do těch jejich jeskyň, zahradili vchod do té jeskyně takovým způsobem, aby oni nemohli utéci opět ven, a doslova do písmene tu jeskyni zakouřili rozdělenými ohni tak výrazně, že ty obří bytosti se v té jeskyni udusily. Pojďme se ale vrátit ještě zpátky k té Henochově knize. My víme, že sám Henoch, tedy z těch materiálů, které se studovaly, se dožil 365 let. A teď spousta lidí to bude brát jako informaci veskrze nesmyslnou, nebo informaci takovou, řekl bych, spíše ve formě příměru nějakého, ale já jsem takový názor měl kdysi před mnoha lety. Ale v současné době, co se týče toho věku těch stařešinů, těch našich významných a výrazných předků, jako byl Mojžíš a Henoch a prostě tady Abraham a podobně, tak já bych tomu, já už dneska tomu vcelku i věřím, že skutečně se mohli dožívat takto vysokého věku, a to z jednoho prostého důvodu. V samotné Henochově knize se o tom hovoří, ale hovoří se to o tom i v mnoha například asijských filozofických spisech, kdy především v návaznosti na teorii takzvaných jug, nebo vývojových časových cyklů, v návaznosti na zkracování délky života, cyklické zkracování délky života, tak, jak se lidstvo přibližuje k věku zvaném Kali Yuga. Přičemž v těch opozitních obdobích, jako byla Dvapara Yuga nebo Satya Yuga, tak se lidé dožívali mnohonásobně většího věku. A zase to souvisí mimo jiné i s planetárními podmínkami, s ekosystémem, který fungoval a existoval na této planetě. Ale faktem je, že každopádně Henoch musel žít v naprosto odlišném životním režimu a odlišném ekosystému na této planetě, než my v současné době. A zdá se, že tady tyto podmínky, nebo k té změně radikální, mohlo dojít, anebo minimálně se o to velmi zasloužila ona velká potopa, která mohla být propojena nebo navázána ještě na jiné faktory, jež jakýmsi způsobem pozměnili vibrační nebo frekvenční režim v energetickém poli, v energetickém poli země. Protože jestliže tu máme uměle vyvolanou potopu, a to uměle vyvolanou potopu vyvolaly dle Henochovy knihy entity, které jsou tam nazývány Elohim. Elohim. A přesně, možná to už někoho napadlo, tu jde o bytosti Anunnaki Elohim. A tyto bytosti Anunnaki Elohim, když, to řeknu velice zjednodušeně, se prostě nemohli dívat na to, jak preadamité řádili na této planetě, jak černá ruka, a sužovali, doslova do písmene, zotročovali a sužovali lidskou bytost, která neměla šanci už i na té fyzické úrovni, prostě neměla šanci i po fyzické stránce, neměla, naprosto neměla šanci se nějakým způsobem ubránit. V Henochově knize jsou zaznamenány opakovaně případy kolektivní prosby ze strany preadamitů, čili tady těchto obřích bytostí, o odpuštění směrem k bytostem Elohim, čili Anunnaki Elohim. A je tam také zmínka, je to, ta zmínka je velice zajímavá, v kapitole, nebo ano, v oddílu 18, odstavec 3 a 5, jsou dvě zmínky o tom, že Elohim, i když opakovaně vyslyšeli jakoby pokání ze strany těch obřích bytostí, ale to pokání bylo vedeno tak jako takovým tím stylem: nezlobte se na nás, no my už jako jinačí nebudem, prostě my už jsme takový, jaký jsme, no a hold prostě s těma lidma tady na té planetě, to prostě máme tak, jak to máme, a tak se na nás nezlobte a odpuste nám to naše chování. No a Elohim neodpustili. Reakce Elohim byla taková, že vyvolala globální kataklizmatickou potopu, aby vyplavila, doslova do písmene, vyplavila a tím pádem zničila populaci preadamitů. A v maximálně možné míře se Elohim zasadili o záchranu lidstva, zvířeny a rostlinstva, zase když to budu zjednodušovat, aby po popotopním období co nejefektivněji mohla být příroda zrekonstruována. Jenomže preadamité samozřejmě, jak už to bývá, nezahynuli všichni. Určitá část, nebo určitý počet preadamitů přežil. Hovoří se o nějakých 5-10%. Ale tady v tom postkataklizmatickém režimu ti přeživší preadamité už v podstatě byli víceméně divoši. Oni ztratili tu kontinuitu přirozenou na ty své předky, na ty jejich vědomosti, znalosti, dovednosti, technologii a podobně. A s preadamity se staly zdivočelí obří entity, které ve skupinkách přeživších přežívaly v jeskyních systémech na různých místech naší planety. Ale ještě předtím, než došlo k té velké potopě, a zase máme k tomu celou řadu fakt, vytvářeli preadamité na různých místech světa velmi intenzivně probíhající klonovací aktivity související s klonováním svého vlastního genomu a lidského genomu. Čili docházelo k spontánnímu přenosu preadamického genomu do lidského genomu. A máme k dispozici faktory, o kterých nyní nebudu hovořit, protože to by bylo na velmi dlouhou dobu, které prokazují, že největší kumulace, zbytková kumulace preadamitího genomu se zachytila u obyvatelstva římské kultury. To by do určité míry mohlo zdůvodňovat, odůvodňovat určitou míru dekadence a zvrhlosti, která byla, a řekl bych, i takové jakési bizarnosti doslova do písmene, která byla typická pro římskou populaci. Vezměte si například gladiátorské zápasy, kdy ti lidé se doslova radovali z krve a z týrání prostě druhých lidí a z tady z těch zápasů krvavých a podobně, z té řekl bych bezvýchodnosti těch otroků a podobně. Vezměte si příběh o Kaligulovi. Jo? Existuje velice zajímavý materiál, který vyjde během několika dní na mém portálu metrix.21.cz, který popisuje pozoruhodnou archetypální soustažnost mezi současnými Spojenými státy americkými a starověkým Římem. A můžu vám říci, že když to člověk čte, tam jsou desítky různých konkrétních faktografických záležitostí, tak člověku naskakuje husí kůže. Slova do písmena. Na co narážím? Narážím na to, že v současné době, a tou současnou dobou, myslím, poslední 2000 let, ti, kteří stojí na vrcholu řízení, systémového řízení a managementu globálního mocenského systému, jsou skupiny lidských jedinců, v jejichž genomické rodové linii je obsaženo největší množství zbytkového preadamitího genu. Když před dvěma lety necelými došlo k velice zásadní situaci uvnitř naší sluneční soustavy, kdy skupina zástupci aliance pozemské, včetně celé řady insiderů, interaktivně komunikovali s plazoidy, s reptiliánskými plazími entitami, za které tu potom orodovali ještě ve finále i Sikar, to znamená bílé reptiloidní bytosti, tak reptiloidní bytosti bílé pokožky, křídlaté. Tak tito reptiloidé doslova prosili, byly to nejvyšší a střední vrstvy, prosili, aby jim byl umožněn odchod z této sluneční soustavy. Proč? No protože ta sluneční soustava byla zabandážovaná, doslova do písmene, ona stále je, neboť se už v té době nacházela v karanténě, byla součástí karanténní zóny, nacházela se v karanténní situaci. A tyto plazovci jaksi neměli šanci normálním způsobem z této sluneční soustavy uniknout. A teď si mnozí asi řeknou, no a proč by jako měli unikat, jako proč by měli jako prchat, když zase mohli klidně bojovat tady a podobně. No to oni bojovali, ale bojovali spíše ty nižší vrstvy, které jaksi nebyly brány v potaz a které byly těmi vyššími a středními vrstvami ještě napráskány, doslova do písmene, nabonzovány, když takhle řeknu lidově. Ale proč ti plazovci měli takový strach? Potřebovali tak rychle odsud vypadnout? No, protože oni si ověřili platnost informací týkající se solárního záblesku. Mm-hmm. A oni se tohoto solárního záblesku bojí doslova do písmena jak čert kříže. To je skutečně taková archetypální situace, jak z těch hororů, kdy prostě drží ten kněz ten kříž v ruce a prostě mává tím křížem před nějakou takovou tou potvorou se zápeklí, jo. A oni se neskutečně bojí těch frekvencí, protože ty frekvence jsou pro ně smrtící. Pro Luciferův archetyp, Luciferí archetyp jsou frekvence solárního záblesku smrtící. A v té Henochově knize, a to je neskutečně zajímavé, to je přímo popsáno, čím jsou smrtící tyto frekvence a je tam, protože celá ta kniha Henochova je v podstatě odkaz na naši generaci do současné doby. Je to predikční soubor apelů co máme činit, jak se máme chovat a kdo a jak prostě bude reagovat na ten solární záblesk. A tady z toho jednoznačně vyplývá, že ti ličtí zástupci v jejich žilách koluje nejvyšší potence preadamitního genu, tak ti budou mít velké, ale skutečně velké potíže z důsledky solárního záblesku. Plazovci vzali kramle pro jistotu, naprášili ještě, protože samozřejmě oni se chtěli vykoupit nějak, aby byli puštěni, tak naprášili všechno, co se dá, včetně infrastruktury, taktiky a strategie fungování globálního mocenského systému. To znamená těch preadamitích genetických ostatků, které tady v té naší společnosti zůstaly. A to je to, na co já jsem opakovaně velmi, velmi často poukazoval, že v kontextu se solárním zábleskem se definitivně rozpadne globální mocenský systém. Protože jestliže není král, nemůže být ani trůn.
Ano.
Protože bez krále nemůže trůn fungovat. A bez tady těch preadamitích genetických formací žijících zde v té naší společnosti nebude fungovat globálně mocenský systém, protože nikdo z normálně uvažujících lidí si ho nepřeje. A já naprosto pevně věřím.
Ano.
Takže tolik, alespoň, já jsem to ještě zkrátil, já tady těch informací mám víc, ale zkrátil jsem to, a neboť o té Hnochově knize já budu detailně hovořit na té konferenci, ale ještě se k ní, když by byl zájem, tak samozřejmě se k ní můžu klidně v budoucnosti vrátit i několikrát, protože o ní budeme s tím přicházejícím údobím toho solárního záblesku ještě hodně a hodně, hodně a hodně mluvit. Takže, ano.
Jardo, mohu? Ano, já jsem se tak nadech, ty jsi to slyšel. Výborně. Počkej. Já se tam trošku pustím taky, aby bylo vidět teda i mě. Tady přišla jedna taková otázka, která se týká ohledně toho slunečního záblesku. A ty jsi říkal, že až tím vlastně definitivně skončí ten globální mocenský systém nebo něco takového. Co si pan Chvátal myslí o informaci od Coryho Gooda, že se sluneční záblesk posouvá na rok 2027 až 2028.
Mm-hmm. To není ještě totiž jisté, jo? Protože k solárním záblesku mělo úplně v té první fázi dojít letošním roce zhruba plus minus. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že se opozdil onen proces propouštění solárních exotických energií ze slunečního jádra, ze srdce slunce do vnitřního solárního prostředí a samozřejmě i naší planety. A tyto exotické energie slouží jako taková přípravná jednotka pro ten solární záblesk. A to se opozdilo, protože se to popouštělo, dlouhou dobu to bylo zablokované, až v loňském roce od srpna se začalo popouštět po 15% zhruba co měsíc, takže teď v této chvíli v podstatě už běžíme na 100%. A vidíme, že víceméně to ličtí jedinci zvládají až na určité výjimky. Tak tím se posunul solární záblesk v té druhé fázi na rok 2020 až 2022. Ta informace stále a pořád trvá. Ovšem, faktem zase je, že Cory Good dostal nějaké čerstvé informace, říkám nějaké, protože mě to má ještě doběhnout teď v takové tam té plnohodnotné formě větší, tak získal informace o tom, že možná, ale říkám možná, se to bude posouvat ještě o 5 let, zhruba na rok 2026 až 2027. Ale já, a nejsem sám ani zdaleka, já chápu toho Coryho Gooda, protože my víme, proč on to takhle jako řekl. Víte, není dobré a nedělá jako nepůsobí to dobře, když máte nějak nějakou událost a ta se pořád bude posouvat, jo, dokola, jo, teda několikrát. Ono to potom začne vzbuzovat takové jako...
Nedůvěru.
Nedůvěru. No. Jo, už ty lidi začnou, jo, a protože on už to nechtějí nějak zase posouvat, jo, tak aby se to zase neposunulo třeba na třikrát, tak on si tam dal ten rok až 2027 teď, aby už se to nemuselo posouvat, protože tady už v podstatě je ta 100% jistota do toho roku 2027, ale já pořád vycházím z toho, a nejsem sám, že je dominantně platný tento období 2020 až 2022, jo, takže tolik k dotazu toho pána.
A ještě to je jeden, tedy si mohu, Jardo, k tomu, abychom se k tomu nemuseli vracet potom. Posluchač Rado z východního Slovenska, ten hodně psal, ano, jakým způsobem se solární záblesk projeví vizuálně, případně jinými průvodními jevy,
ano,
které
ano.
Které se budou dát v tom čase pozorovat a budou nezaměnitelné. A že se jedná o danou velkou událost, je to slovensky, tak promiňte mi, zase o danou velkou událost. Ano. Abychom to tak, poznali, nebo jak se to pozná.
Jo, jasně, já děkuju za tento dotaz. Tím pádem já navážu ještě na informace, které jsem měl připravený. Malinko jenom, jo? Neboj, Pavle, malinko jenom.
Ne, pojď.
Malinko řeknu, malinko. Jako těch informací tam mnoho, to bychom tady ještě mohli být 4 hodiny.
Ano, jasně.
Víte, ono existuje jistá filozofie, která je neuvěřitelně zajímavá. Já se přiznám, že jsem o ní také poměrně dost dlouhou dobu nevěděl. A která se nazývá stoicismus. A stoicismus byl založen jako filozofický směr jakýmsi Zenonem z Kytie někdy kolem 3. století před naším letopočtem. A v podstatě ve své době šlo o nejdůležitější a jeden z nejvlivnějších směrů helénské filozofie. A tady to takovéto silné období stoicismu trvalo zhruba do nějakého roku 530 našeho letopočtu, kdy a zase římský císař Justinian I. nechal zlikvidovat všechny stoicické filozofické školy. Mm-hmm. A významnými členy stoicismu byli mnozí známí řečtí filozofové, jako třeba Platón, jo, a další, nemá smysl, abych to vyjmenoval všechno. Ale co je zajímavé, tak tady ten stoicismus v té své filozofii operuje s termínem, který se nazývá ekpiróze. A tady ta ekpiróze, což je řecký název, nebo řecké slovo, tak v překladu tady ta ekpiróze znamená masivní uvolnění energie ze slunce za účelem očištění a nastolení nového věku. Ten výraz ekpiróze je v podstatě synonymem védského jiného výrazu, který pochází z véd a který se nazývá samvaratura. Ekpiroze samvaratura. Ekpiroze je jinými slovy součástí víry stojků, tedy těch, kteří vyznávali tu víru stoicismu, tím se říkalo stojkové, v periodickou destrukci okolního vesmíru, okolního prostředí, včetně planety Země, velkým ohněm, velkým požárem, jehož iniciátorem bude naše slunce. Tak, a teď pozor. Toto, když hovoříme o destrukci a tak dále, toto skutečně probíhalo v prehistorických dobách a i ten stoicismus tam naráží na určitou cykličnost. My víme z hlediska astrofyzického, nebo z hlediska pohledu astrofyziky, že naše slunce je difuzní hvězda a ta má na to nárok. Ta má nárok prostě jednou za určitou dobu prostě lidově řečeno blafnout energeticky. Tady ten blafanec na fyzické úrovni bude viditelný zjevně jako prudké náhle zesílení slunečního svitu, možná s extrémně masivým výronem solární plazmy do okolního prostředí. To je na té fyzické rovině. I ta kniha Henochova hovoří o tom, že v době, kdy prostý lid bude vzývat bohy, ty, kteří budou, jejich tváře budou na mincích, jejich tváře budou na medailích, a kteří budou vládnout světu, všimněte si, globálně mocenský systém,
ano.
Tak současný, tak v tu dobu dojde k rozsvícení slunce. On tam se přímo píše, že slunce se vychýlí z přirozeného ohnivého, čili energetického režimu a prudce ozáří světlem celou sluneční soustavu. A to je to, to je faktor Kristus. To je to, o čem já jsem hovořil před týdnem a v rámci paralaxie. Nechci se k tomu už vracet, protože tam si to může každý dohledat, kdo to neslyšel. Je to náhlý věv spojený s ohněm a světlem. To je na té fyzické úrovni. V současné době tu destrukci, z té destrukce bychom neměli mít žádnou obavu a žádný strach, co se týče hmotné destrukce, protože máme tady tak, alespoň jak nám je řečeno, k dispozici záruky ze strany Aliance Sfér, která ošetří minimálně planetu Zemi takovým způsobem, aby bytost lidská a infrastruktura lidské civilizace nebyla fatálně dotčena. S jednou výjimkou, a to výjimkou duchu knihy Henochovy a knihy Strážců, jsou potomstva s preadamitím genomem. Neboť těmto ani pomoženo býti nebude moci. Protože proč? Protože jejich geny v podstatě nesnesou víron frekvencí a vibrací, které zachvátí tuto sluneční soustavu a naši planetu, na které budou imunní z hlediska z hlediska nějakého zdravotního postižení nebo tak, nebo ztráty života, takže na tyto frekvence budou jim bude imunní lidstvo jako takové, tedy čili člověk prostý. Mm-hmm. Ale pouze ti, kteří, jak už znovu říkám, tvoří tu elitu, tak ti by měli odejít. Nebo by měli být ti odejíti v tu chvíli. Zajímavé na tom je, že tady ten koncept ekpiroze, který je součástí víry stojků, stoicismu, tak s ním jako první přišel filozof, který se jmenuje Chryzipia. A já když jsem studoval v rámci informací, ke kterým jsem měl přístup, nebo jsem dostal přístup, život Chryzipia, tak jsem s překvapením zjistil, že to byl jeden z nejnadanějších a jeden z nejefektivnějších žáků pregnostických učení, čili učení, na jejich základech byla položena starověká gnoze, což je nesmírně důležitý faktor. Výrazným způsobem vysvětlení procesu ekpiroze prostému obyvatelstvu se zasadil řecký historik Plutarch. Když bychom studovali Plutarchovy spisy, tak bychom na ekpirozu také, na proces ekpirozy také došli. A je tam velmi zajímavým způsobem pojednán. Je zajímavé, že Řím se snažil všemožně, co to šlo, stůj co stůj, veškeré zmínky o ekpiroze, o procesu ekpirozy, zlikvidovat souběžně tak, jak likvidoval víru zvanou stoicismus, a samozřejmě ti, kteří tuto víru nebo tuto filozofii lépe řečeno, učili. Tak tolik k tomu, k té otázce.
Dobře. Výborně, já tam teďko dám teda tu písničku, Šernou dám ji tam i s videem. Já si myslím, že jsem ji tam pouštěl někde minulý týden, ale hrozně se líbila, je to ruská písnička, tak já ji tam dám ještě jednou. Poslouchejte, je to opravdu velmi pěkná písnička.
Меня убил красивый большой самолет. Я ему улыбалась, а он и не знает. Я так рада была, когда он летел. Мне ведь нравится, как самолеты летают. Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. Пусть больше никто никогда не умрет. Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. Пусть больше никто никогда не умрет. Передайте, пожалуйста, взрослым, может, они не знают. Очень больно и очень хочется жить, когда тебя убивают. Если только это возможно, если кто-то остался в живых из людей. Передайте, пожалуйста, взрослым, никогда не стреляйте в детей. Пожалуйста, пусть больше никто. Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. Пусть больше никто никогда не умрет.
Tak, písnička nám skončila rychleji, než jsem čekal, to nějak velmi utekla. A my jsme tady zpět s Jardou Chvátalem v dnešním pořadu. Jardo, aha, tak tam skočila druhá, to jsem nechtěl, nevadí. Jardo, my můžeme jít na další téma, ale mám tu nějaký telefon, tak já nevím, možná, že teď bychom ho mohli vzít, že to tak?
Jo, já bych ještě, prosím pěkně, tam byl ten dotaz.
Jo, já bych ho potom řekl.
Jo, dobře, tak. Jo,
jenom zkusíme jako ten telefon a potom ho. Ano, hezký večer, takže jste výjimečně ve vysílání už teď, povídejte.
Dobrý večer. Pavel z Kopřivnice.
Dobrý večer.
Chtěl bych vás pozdravit, i pana Chvátala, i všechny diváky a posluchače.
Ano.
A chtěl bych doplnit ještě přednášku pana Chvátala, co se týká archy úmluvy. V jedním ze svých minulých životů jsem byl v Izraeli a nosil jsem archu úmluvy na svém rameni. Co se týká Indiana Jonesa, tak to byla fantazie filmařů. Ale z té archy mi přicházely instrukce, co máme dělat. Archa byla majetkem chrámu a proto archu nosili absolventi posledního ročníku, který studovali chrámovou univerzitu. K tomu bych chtěl říct, že průběh bitvy, který byl, tak byl sledován od někud ze vzduchu, ze vzhůry, kde tato bitva byla, a jednotlivé pokyny, které jsme dostávali, nám byly dávány právě z hůry, jak máme postupovat. To jsou údaje, které mohu říct a které zatím mohu potvrdit. Mějte se moc krásně.
Děkujeme. Můžeme vědět, kdo volal ještě, abychom...
By to samozřejmě. Samozřejmě můžete volat a můžu vám být kdykoliv k dispozici.
Jenom kdo volal, jako kdo jste vlastně?
Pavel z Kopřivnice.
Aha, dobře, tak fajn, díky moc. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak,
nasanou.
Takže to bylo k tomu. A my tu máme ještě jeden dotaz, který přišel, píše posluchačka, ano, Bára. Chtěla bych se zeptat, jak je možné se přihlásit na konferenci Anunnaki. Totiž jakmile se objeví informace o ní na stránkách Matrix 2001, již nejsou volná místa po zkušenostech píše.
Ano.
Takže je třeba to udělat co nejdříve, ale jak?
To je pravda, ano. Odpovím. A myslím, že odpovím takovým pozitivním způsobem. Faktem je, že já když jsem dával na svůj portál možnost přihlásit se a akreditovat se na tu konferenci, nyní aktuální, tak zhruba za 10 hodin byly všechna místa obsazena. A já od té doby jsem pod neuvěřitelným tlakem dalších a dalších a dalších zájemců, kteří by chtěli se akreditovat. Z tohohle důvodu, protože já už nemám jediné volné víkend do konce tohoto roku, ale udělal jsem tady takovou věc, která jako jediná v podstatě mohla řešit nastálou situaci. A to, že jsem posunul školu Zlatého lvího rouna na podzim, do termínu na podzim. A tím pádem jsem uvolnil ještě jeden termín pro aktuální konferenci Anunnaki Elohim Blue Avian. A tento druhý termín bude v dohledné době vyvěšen na mých internetových stránkách, budete se tam moci přihlásit. A tento druhý termín je, a to řeknu i nyní, už od tento druhý termín je od 4. do 6. května. Od 4. do 6. května.
Ten, to v podstatě... ten první předpokládám, že je tady, jak se ukazuju, 27-29
duben.
Ano.
Takže to je o týden a je to i hezký, že se to takhle jakoby sladí, jo? Že ten další týden bude druhá skupina. Protože i teď se mi přihlásilo tolik lidí, že já nejsem schopen tu místnost jaksi, no prostě 20 lidí se tam nevejde už teď na ten první termín. Takže ty se budou přesouvat na druhý termín a k ním ještě potom ti, kteří se mi přihlásí. Takže tolik. Jo?
Super, tak to mám radost, že je to takový zájem. Díky moc všem, že o to projevujete zájem, protože Jarda má opravdu velmi, velmi dobré informace. My můžeme teda začít další část, ano. A to bylo to téma evoluce národu a charakteristiky kolektivního vědomí, že? Je to tak, Jardo?
Ano, přesně tak, naprosto přesně to říkáš. Protože mám takové určité dilema. Jestli začít řešit kvakery, což je fenomén, který se váže k Rusku ohledně tajných spisů GRU a KGB, anebo jestli se věnovat tomu tématu, který jsme teď konc odprezentovali. Já totiž jsem uvažoval, dlouhou dobu jsem se vracel ještě k tomu tématu, který zazněl před týdnem na Paralaxe, ohledně slovanství, ohledně slovanských národů a ohledně role českého slovenského národa jakožto mostu mezi východní a západní hemisférou světa. A já už nějakou dobu jaksi kuketuji s kuketuji s možností tady na toto téma říci poněkud více. Jde totiž o to, že situace, globálně politické situace, nebo situace globálně politického charakteru, jejichž jsme součástí v současné době, budou vždy daleko lépe pochopeny, včetně motivace, pozadí a důsledků, když budeme znát a budeme vědět alespoň základní fakta o takovém zvláštním druhu evoluce. Je to evoluce vědomí národů. Každý národ je disponentem kolektivního vědomí a toto kolektivní vědomí je entita, která je součástí celoplošné globálně lidské evoluce. A tato entita, nebo tyto entity, čili tato globální povědomí, tu hrají velice zásadní a důležitou roli při formování událostí a formování, řekl bych, evolučního pozadí lidské civilizace. Dovolím si tedy na toto téma pár podrobnějších fakt. Prognostické texty, tedy texty, ze kterých vychází starověká ta původní prvotní gnoze a ze kterých potom vyšly i přes tu starověkou gnozi i další ezoterické prameny západního formátu, tak hovoří o tom, že v rámci komplexní, globální, koherentní civilizace, civilizační integrity lidstva na této planetě je to určité časové údobí a toto časové údobí je rozděleno do několika obrovských epoch. Ty epochy jsou definovány takto. Epocha polární, epocha hyperborejská, epocha lemurská, epocha atlantská, epocha sedmi pečetí a epocha sedmi pozounů. A každá z těchto epoch je pak fragmentována ještě takzvanými menšími epochami, epochami menšího formátu. A tady v tomto ohledu bych se soustředil na období mezi epochou atlantskou a epochou sedmi pečetí, protože tato oblast časová se nás dotýká přímo, neboť v ní žijeme. A tato oblast je rozdělena do několika dílčích celků, které se nazývají epocha praindická, epocha praperská, epocha babylonsko-egyptská, epocha řecko-latinská, epocha anglosasko-germánská a epocha slovanská. Epocha slovanská. A teď bych o těch epochách jako něco pověděl, protože oni skutečně na sebe navazují a ta jejich geneze a provázanost vyústňuje v události, kterých jsme v současné době součástí. Epocha první, ta dílčí epocha číslo jedna, epocha praindická, je spojena s věkem, astrologickým věkem lva, a částečně s věkem raka, což je období někde mezi 8. a 6. tisíciletím před naším letopočtem. Oni o této epoše nemáme skoro žádné konkrétní poznatky ani fakta. Druhá epocha je epocha praperská a tato ještě k té indické, k té první epoše dílčí. Když byste nahlédli do indických purán, tak tam jsou k dispozici nějaké datové útržky, které ale obávám se z pohledu logiky uvažování současného člověka nemusí být úplně plnohodnotným způsobem pochopeny. Ta druhá epocha praperská je spojena a propojena s filozofickými mystériemi nebo mystickými mystériemi Zarathustry, který žil někdy kolem 6. století před Kristem, pokud vím. A tato kultura praperská byla přímým pokračovatelem kultury praindické, ale také o té praperské kultuře, nebo praperské epoše a té praperské kultuře hlavně z toho tradičního filozofického směru nemáme konkrétní informace. Tedy ten přínos té praperské a praindické kultury je zahalen do té civilizační, globální civilizační matrice je zatím pro nás dost zahalen takovým tím příkrovem tajemná. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o kultury, které jsou velmi, velmi časově vzdáleny na té časové ose od doby současné, tak nás nemusí zase až tak trápit ten datový hiát, ta prázdnota informační. Třetí a čtvrtá poatanská kultura je tedy kultura babylonsko-egyptská a řecko-latinská. Kultura babylonsko-egyptská začala někdy kolem roku 3000 před naším letopočtem za dob faraona Meniho. Meni byl prvním králem první dynastie a potom samozřejmě Egypt zhruba po další 2000 let dominoval v tom svém regionu přes tu svoji tradiční egyptskou nebo staroegyptskou nebo přes ten potenciál té staroegyptské kultury. Samozřejmě, že během těch 2000 let ta egyptská kultura několikrát upadla pod nadvládu cizích kultur nebo cizích lokálních kultur, jako byly Peršané, Makedonci, Asyrčané a v tom posledním samozřejmě potom tam ti Římané, že? A tak dále. Samozřejmě souběžně s tou egyptskou kulturou, nebo dalo by se říci, že souběžně s tou staroegyptskou kulturou, tu je potřeba nějakým způsobem evidovat kulturu babylonskou a kulturu sumerskou, přičemž odkazy babylonské a sumerské kultury jsou poměrně dost intenzivně jsoucí i v současné době. Každopádně tady ta sumersko-babylonská a nebo sumersko-babylonsko-egyptská kultura se rozvíjela velmi intenzivně v astrologickém období věku býka. To znamená od nějakých těch zhruba 3000 let před naším letopočtem až po 8. století po Kristu. A tady tato kultura v rámci lidské civilizace vytvořila charakteristický otisk, který filozofové nazývají takzvané snové vědomí, neboli duše pocitová. Souvisí to s velmi dramatickým a intenzivním rozvojem citově emočního faktoru lidské bytosti, citově emočního a veskrze pocitového faktoru lidské bytosti, a to v důsledku nové frekvenční vibrační koncepce, energetické koncepce planety Země, nebo energetických struktur planety Země. Impuls tady těchto kultur, té sumersko-babylonsko-egyptské, byl potom částečně přijat kulturou řeckou a částečně potom kulturou římskou. Ale tady je zajímavé poukázat na bipolární prvek, který krásně zafungoval. Tak, jak kultura řecká konstruktivně převzala impuls, energetický impuls kultury sumersko-persko-staroegyptské a dál ho rozvíjela, transformovala, například v platonismus a novoplatonismus, tak Římané, to znamená ten římský národ, ta římská lokální kultura zafungoval úplně opačně a destruktivně, to znamená začala systematicky likvidovat a násilně přetvářet ten staroegyptský kulturní impuls. Což bohužel poměrně výrazným způsobem ovlivnilo povědomí u mnoha jiných evropských národů, které potom byly později podrobeny tou římskou říší a které prostě neměly šanci se v té inkriminované době dostat k důležitým vědomostním zdrojům staroegyptské a sumerské povahy. Tady bych chtěl jenom zdůraznit, že ta následující taková dílčí malinka, ona není ani zmiňována v tom standardním časovém kontextu, kultura řecko-latinská je totožná s věkem Berana, což je období od nějakého 8. století po Kristu až do roku 1450 po Kristu. Tady v tomto období také můžeme zaznamenat největší expandující rozmach římského vlivu na různé ve vztahu k různým okolním národům. Tady je potřeba si uvědomit, že každá nová forma vědomí, myslím tím vědomí té národní podstaty, ta forma národního vědomí, se v prostředí naší planety nejdříve vyvíjí na nějakém konkrétním místě. Hovoříme o takzvané embryonální buňce národního vědomí nebo národního povědomí, nebo kulturně národního povědomí. A teprve, když se překoná to embryonální období, tak potom dochází k rozšíření tady toho potenciálu na okruh dalších národů na dalších místech našeho světa. Z tohoto hlediska lze říci, že ta ohniska kulturního rozvoje lidské civilizace se v dějinách samozřejmě různě posouvá. Ty ohniska se posouvají podle toho, kde zrovna vyvěrá takový ten nový, čerstvý energetický prvek, který potom bude inspirovat na úrovni národů zbytek světa. Každý národ, ve kterém probublává na té embryonální úrovni ten impuls inspirativní, kterým by měl být inspirován zbytek světa, tak takový národ má takzvanou primární časově ohraničenou roli takzvaného spirituálního hegemona našeho světa. A tím spirituálním hegemonem v období mezi atlantskou epochou a epochou šesti pečetí, těch hegemonů je pět. Jsou to Indové, jsou to Peršané, jsou to Egypťané, jsou to Anglosasové a Germáni a jsou to Slované. Slované budou završovat tady tento časový cyklus. Mm-hmm. Všimněte si interakce mezi návaznosti mezi anglosasko-germánským impulzem inspirativním a impulzem slovanským. Tady ta interakce je právě aktivní v současné době a je problémem v rovině, je generátorem mnoha fúzovce problémů či potíží, ale já bych řekl zkoušek a testů v rovině Slovanů, především na úrovni Slovanů, neboť v této chvíli, v tomto období, dochází k výměně onoho inspirativního impulzu z již ukončeného nebo z bývalého prostředí anglosasko-germánské kultury s probouzející se impulzem kultury slovanské. Mm-hmm. Vždycky s každým takovýmto nově se rozšiřujícím impulzem jdou i konkrétní události a jdou i konkrétní změny v daném prostředí. Já bych jako učebnicový příklad uvedl záležitosti, které jsou spojené s životem Alexandra Velikého. Protože tam je to velice hezky vidět. Ve vojenské taktice platí poměrně známé pravidlo, které říká, že žádné vojenské jednotce se nevyplatí útočit, pokud nemá alespoň dvoj- nebo trojnásobnou převahu.
Ano.
Neboť bránit je vždy jednodušší, jakoby v úzovce, než útočit. No ale tato racionální úvaha absolutně vůbec neplatí na historické činy a aktivity Alexandra Velikého, který se narodil v roce 356 před naším letopočtem a zemřel v roce 323 před naším letopočtem. Zemřel velice mladý. A přesto během nějakých 15 let nebo 10 let dobyl skoro celý tehdejší známý svět. Jak je to možné? Je historiky nebo jeho životopisci je zaznamenána událost, kdy na jednoho jeho vojáka, to Alexandra Velikého, byla přesída 90 pršanů. A přesto on v této bitvě vyhrál, tuto bitvu vyhrál, v podstatě bez nějakých významných ztrát. To je záležitost, která odporuje logice. Naznačuje to, že ve hře byly síly určité, mystické, nebo chcete-li, ezoterické síly, jejichž nástrojem byl Alexandr Veliký. A tyto síly použili Alexandra Velikého jako nástroj k tomu, aby bylo dosaženo realizace a objektivizace celé řady přirozených principů a zákonitostí. Tady ty dobyvatelské úspěchy Alexandra Velikého jsou skutečně tak udivující, že do dnešní doby není pro ně, neexistuje pro ně žádné vysvětlení. Alexandr zemřel ve 33 letech. Zajímavý věk, ve 33 letech. A ano, přesně tak. A je zajímavé, že velmi rychle, během několika let, po jeho smrti, se celá ta velká říše, kterou dal dohromady, rozpadla. Velmi rychle se rozpadla. Alexandr Veliký se objevil v tom historickém konsenzu jako osobnost rychlosti blesku. Zazářil a zase odešel. Ta Alexandrova říše z jedné strany, od jedných hranic, k druhým hranicím na druhé straně čítala zhruba kolem 6000 kilometrů. Někteří hovoří dokonce o 8000 kilometrech. On tuto obrovskou říši sjednotil během necelých 10 let. A teď každý filozof by si měl položit otázku, jaký toto mělo význam, protože nic se neděje bez významu v světových dějinách. Prostě jaký toto všechno mělo význam, jaká byla příčina. Problém je, že naši historikové prostě vnímají tady tyto pozoruhodné historické události vnímají nesprávným způsobem, protože oni jsou ovlivněni těmi svými paradigmaty myšlenkovými a bohužel v důsledku toho, jak si jsou zafixováni jenom do jednoho úhlu pohledu. Alexandr Veliký je vnímán jako běc, jako vojevůdce a samozřejmě ti lidé nebo ta společnost vnímá toho člověka jako historickou postavu se vším, co k tomu patří. Víno, ženy, zpěv, vůdce, že a tak dále, voják prostě, jo, a podobně. Ale u toho Alexandra Velikého tomu je trošičku jinak. Alexandr Veliký, podle zase těch jeho životopisců, byl jedním z nejpilnějších a nejinteligentnějších žáků svých učitelů. A Alexandrovým učitelem, přímým Alexandrovým učitelem, nebyl nikdo jiný než Sokrates. Alexandr jako děcko se učilo vzdělávat fyzicky přímo k Sokratovi. Sokrates byl zase žákem Platóna. A Platón byl žák Aristotela. Co to znamená? Znamená to, že Alexandr Veliký nebyl jenom agresivní voják, hrubý prostě běc, ale byl to neuvěřitelně vzdělaný člověk. A tady k tomuto se váže jedna historka. Hovořil jsem o té bitvě s Peršany, s tou 90-násobnou přesilou. Když Alexandr Veliký vyhrál tuto bitvu, tedy, tak samozřejmě, tak jak to tehdy bylo běžné, získal kořist. kořist tehdejšího perského šáha. A ta kořist byla extrémně, extrémně bohatá. Zlato, drahé kameny, perly, no prostě něco úžasného. Alexandr Veliký si podle těch zrochovaných záznamů z té kořisti pro sebe do svého vlastnictví vzal pouze jednu jedinou věc. Zbytek toho gigantického bohatství rozdal svým vojákům. Nechal rozdat svým vojákům. A ta věc, kterou si vzal pro sebe, byla velká ebenově vyřezávaná skříň, velká vyřezávaná skříň z ebenového dřeva. A když se ho jeho podřízení v té hierarchii ptali, jako co blbne, jako proč si bere jenom tu skříň, jako k čemu to bude, tak řekl, že konečně na své cestě, na té své cestě tím tažením na východ, bude mít kam uložit svoje knihy. Úžasné. Něco naprosto, naprosto, naprosto úžasného, fantastického. Je velice škoda, že tady tato příhoda, tady tento příběh se prostě nevyučuje ve školách. A takových příběhů spojených s tím Alexandrem Velikým je poměrně velké množství. Ale pojďme se vrátit k té podstatě. Protože ta podstata, ten princip je totožný, shodný s událostmi, které jsou součástí našeho světa v současné době. V té době, kdy žil Alexandr Veliký, výrazně způsobem zkvétala řecká kultura, řecká filozofie. Začal se rodit nový typ inteligence. Gnostici hovoří o takzvané duši rozumové. Duše rozumová byla o úplně nové strategii obchodování. Byla o jiném způsobu vyučování, předávání informací a vzdělávání. A tady tato duše rozumová, která začala embryonálně se probouzet k životu ve starém Řecku, tak začala mohutnět a začala nabývat gigantických rozměrů v epoše následující, v epoše anglosasko-germánské, ale k tomu dojdu potom později. Mm-hmm. Ale stalo se to, že národy na východě, tam, kde se dřív nacházela Perzie a Sumer a Babylon, tak ty národy v podstatě nebyly schopné, protože ta perská a babylonsko-egyptská kultura, ta už zanikla, ta epocha prostě vyprchala a ty národy stagnovaly a oni prostě nebyli schopni přijmout nový impuls toho starořeckého potenciálu vědomostního a ten potenciál se, jak se říkám, dotýkal i obchodování a vzdělávání a způsobu uvažování a i uměleckých děl a tak dále. A oni, prostě ty národy se tomu tvrdošíně bránili. Prostě tvrdošíně se tomu prostě bránili. A tady na této planetě ty přírodní síly, oni fungují tak, že nějakou dobu se prostě tomu dávají prostor a čekají, jestli ty národy okolního charakteru, které obklopují tu studnici toho nového evolučního impulzu, inspirativního, jestli teda nakonec teda začnou absorbovat do sebe ten impuls a když uteče nějaká doba a pořád se k tomu nemají, tak ty síly vytvoří paradigmaticky, vždycky, to je axiom, vytvoří situaci válečného konfliktu. Vytvoří situaci, kterou my označujeme jako válka, válečný konflikt, válečné tažení nebo vojenské tažení. Čili skutečným Alexandrovým posláním na té spirituální evoluční úrovni nadčasové na té úrovni smyslově neviditelné, byla těch výprav Alexandrových na východ, bylo rozšířit energetický potenciál duše rozumové po celém tehdejším civilizovaném světě. Protože když to nešlo po dobrém, no tak to hold prostě muselo jít, jak se říká lidově, po zlem. Čili muselo to jít teda přes ten konflikt, přes ten konfliktní impuls, přes tu interakci. A když dobil Alexandr Veliký to obrovské území, on v podstatě by chtěl jít ještě dál na východ, ale tam už prostě ti vojevůdci té armády se dostávala do oblasti Indie a říká se, zase ty životopisci tam píšou, že prostě ti vojáci, oni se lekali těch zvířat, které v životě neviděli a prostě mysleli si, že se dostali úplně někam jako mimo svět, jako že se dostali do nějakého podsvětí nebo prostě někam a báli se prostě jít dál. A on, kdyby se to, tak on by snad byl schopný prostě projít i do Číny a skrz naskrz až někam bůh ví kam. Alexandr Veliký, protože byl tak moudrý, tak on pochopil, že nemá smysl na sílu lámat prostě tady tyto věci, takže se zastavil a řekl dobrá, takže tady budou hranice, nové říše a my se vrátíme zpátky domů. No a když se vracel domů, tak bohužel onemocněl, kousnul ho v bažinách v oblasti Perzie, ho kousnul komár a dostal, prostě onemocněl nějakou tou žlutou zimnicí nebo nějakým takovým tím tou nemocí a zemřel na tu nemoc ve 33 letech. Ale i to je, prosím vás pěkně, velice příslovečné. To je velice, to patří k věci, protože on splnil to svoje poslání. On tu svoji úlohu splnil, on dosáhl toho, že impuls duše rozumové se rozlil do všech těch národů. Ty národy v důsledku toho tím, že se sjednotili a museli přijmout tu novou filozofii, tak se naučili mnoha jiným věcem. Ty národy to posunulo na té individuální národní evoluci, na té evoluční vlně to posunulo dál. Ty národy tímto byly obohaceni. Ona životní role, takže to životní poslání Alexandra Velikého skončilo a byl odvolán ze života ve 33 letech. Mm-hmm. A za 10 let na to se ta celá říše rozpadla. A teď by si někdo mohl říct, no jo, chudák Alexandr, tak on se tak lopotil, tak se snažil, tak se mu to dařilo. A hele, 10 let po jeho smrti a bylo to všechno v háji. Kde pak? Nebylo to v háji. Vůbec to nebylo v háji. Proč? Protože tím, že ten nový impuls se naabsorboval na ta nová území, tak už nebylo potřeba udržovat při životě tak gigantickou říši. Takže přirozeně se ta říše obrovská rozpadla pomalinku. Já bych ani neřekl jako rozpadla, protože to je destruktivní, ale ona se jakoby rozdělila do určitých etnických a dalších specifik, ale ty rozdělené enklávy geopolitické, etnické si ale už uchovaly ten nanesený princip té duše rozumové a rozvíjeli ho dál už prostě v té své malinké zase geopolitické enklávy. Už nebyla potřeba ta velká říše. No a dneska jsme v situaci, kdy tady na embryonální úrovni se vykvétá naprosto fantastický impuls, inspirativní impuls charakteru slovanského. Já bych rád, ale přání našich ctěných posluchačů a diváků je nám rozkazem, takže nevím, jestli si to budou přát naši diváci, ale rád bych pojednal o podstatě tohoto impulzu, o jeho roli a o tom, proč se anglosasko-germánská kultura, to oduší, jejich kolektivní vědomí tomu tak brání. Proč vznikají konflikty, proč vznikají rozpory v současné době, které jsou typicky vidět mezi zápasem Ameriky čili Nového Říma, a Ruskem, čili nové kultury praslovanské, ale v tom novém ražení, v tom novém gardu, v tom novém hávu. Proč k tomu dochází? Protože je to velice poučné a velice zásadní. A ty informace, které mám připravené, já považuji opravdu za extrémně důležité a měly by se učit ve školách, protože by nám to pomohlo mnohem lépe a jednodušeji, efektivněji, bez tak velké bolesti a tak velkých ztrát formovat nejen naši kulturu nové generace, té nové generace těch mladých lidí, ale i politiku na mnohem sofistikovanější, kvalitativně elegantnější rovině. Takže tady asi, protože už je nějak zase žed 11 hodin,
no, právě.
Jsem nucen to bloknout a zastopovat, protože příště, pak když nevím, jaké budou reakce na to, ale příště bych chtěl pohovořit detailněji o kultuře anglosasko-germánské, protože je potřeba pochopit, jaký přínos měla pro tento svět, čím byl charakteristický její inspirativní globální impuls, ale čím už je, ale a proč je už tato kultura přežitá v současné době, proč nechce uvolnit místo novému typu praslovanské kultury, novému impulzu evolučnímu, důležitému pro tento svět, a pak bych přišel na ty Slovany a na tu novodobou kulturu praslovanskou.
Jasný.
Ale říkám, můžeme to rozdělit, nebo nemusíme o tom mluvit vůbec, jo? A já se omlouvám, to záleží všechno na našich, na našich respondentech. Já jenom se omlouvám, že nedošlo na ty kvakery. Příště určitě ty záhadné a tajemné kvakery budeme probírat.
Jado, jenom je to ještě taková otázka, která když zapadne, tak už příště nebude mít smysl. Můžete mi prosím osvětlit, jestli jsem správně pochopil, že jedinou a hlavní příčinou agresivního globalismu jsou preadamité, zejména to, že neplatí, že jsme v čase konce systému věci sužování jinými civilizacemi, satanem a jeho padlými anděli, kteří budou nejvyšší silou potřeni a země tak od špatnosti bude očištěna. Zase, no, no, napsaný to bez čárek, bez háček, no,
jasně.
Šílený, bez...
No, jako na té fundamentální úrovni to tak je, jo, to tak je, ale teď jsem tady zdůraznil zase v té druhé pasáži, že třeba i na tom, na těch konfliktech různých se podílí právě třeba i takové ty faktory, jako je ta neschopnost třeba, nebo to bránění se tomu novému impulzu, inspirativnímu, evolučnímu, jo, a podobně. Ale to jsou, když to bychom to přirovnali k těm preadamitům a k tomu všemu, tak to jsou přirozené procesy. Kdežto řádění preadamitů, včetně jejich současného globálně mocenského systému, je naprosto umělá formace, struktura, která je umělého, destruktivního, zlovolného charakteru, nemá je na tomto světě co dělat, jo, za normálních okolností. Jo?
Jasně. No, takže to asi pro dnešek bych řekl je všechno, že? My se teda asi rozloučíme, protože máme pár minut už po 11. hodině. Lidi už taky chtějí asi spát. Takže Jardo...
Jako, já se omlouvám, no.
No, ne, v pohodě, samozřejmě, to je dobře. To je jako, nemáš proč se omlouvat. Jenomže někteří vstávají určitě, tak to je šráno. Jardo, děkuju moc, bylo to zajímavé povídání dnes a věřím, že příště to bude pokračovat a že to bude ještě zajímavější. Takže já se s tebou loučím a samozřejmě i s posluchači a diváky. Ahoj, Jardo.
Tak vážení přátelé, mějte se hezky, posluchači, diváci, milí, rád jsem si s vámi povídal, doufám, že vás to nenudilo, snad většinu tady, doufám. Pevle, tobě a přeju vám hezkou, klidnou, dobrou noc a hodně inspirace do dalších dnů. Za týden se, doufám, opět uslyšíme a uvidíme. Pavle, děkuji ti za trpělivost se mnou a za velice hezky vedený pořad. Přeju ti hodně energie do dalších pořadů a také ty trpělivosti a i určitého druhu moudrosti. Měj se hezky.
Děkuji moc, měj se hezky. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.